Yepliyer Azatlık Radyosu. Yertiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şuun 2021 yılın 19. yanvari heptenin fişen bevini. Efirde haberler gündelüğü şuunki programamızda. Türkmenistan COVID-19 keselini hasab almadık dünyadaki 10 devletin hatarında galiyar. Marada bazarlar gayetadan yapıldığı arasızçılık güçlendirildiği ve biyelik maklumatları dinleyip bilirsiniz. Yepleşegimizin esası bölümüne başlamadan ozul tiyadelikleri dinleyen oların mazmunu lensedi. Men Gözel Kudayverdiye ve tanış ediyarım. 17 январда Германиядан Орсияда кайтып баран Кремлин танкетчиси Алексей Навальный Москванын Шереметьево аэропортунда канун корозадарлар тарапынан тусак эдилгенден соң үзгөлүктө сакланыар деп анын аклавчылары айтыптыр. Аклавчыларын 18 январда айтмагына көрө Кремлин танкетчиси Хова Мендельнин колундагы полиция меркезине экидилели бери анын менен катнашууга уруксат берилмейер ве анын жагдайы немаалым калыяр. 18 январда Навальныйнын коррупция каршы фондунун мүдири Иван Жданов ве анын метбуат секретари Кира Ярмыш Навальныйнын Химки шаарындагы ичери иштер бөлүмүндө сакланганлыгын хабар бердилер. Орсиянын түрмөлөрү көзөкчүлүгү деген кулдугу ФСИН Навальныйнын тусак эдилмегинин себебин анын 2014 жылда кыянатчылыкта айыпланып жанайт көзөкчүлүгүнөн качмак менен багылышыклы шертли өкүмүнүн дүзгүнлөрүн көп бодонлугу менен түшүндүрдү. Навальный шертли түрмө тусаклыгынын мөхлөтүн бодонлугу үчүн 3,5 yıl azatlıktan mahrum edilip bilinir. Birleşen Ştatlar Germaniya, Britanya, Avrupa Birleşigi, Kanada şeýlede Birleşen Ştatlaryň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'ın baş kömekçisi hem adam hukuklaryny goraýjy toparlar Navalnyň tutsak edilmegini dessine ýazgardylar we onuň boşadylmagyny talap etdiler. Birleşen Ştatlaryň kanun goraýjy daralary prezident saýlanan Joe Biden'ın katam kabul ediş dabaratynda howpsuzlyk ýagdaýyna hatar döremejegine kepil geçmek üçin Washingtonda nowatçylyk edýän milli gwardiýa goşunlaryny barlaýar. Retmiler içerki hücumdan alada bildirip Washington'a iberlen Milli Gvardiyanın 25,000 tövörüge ağdatına federal kanun goreci guramalar tarafından gözökçülük edilenligini 17 yanvarda aittiler. Koşun sekretari Ryan McCarthy, retmilerin içerki hücumun bolup bilecek hupunun havarladığına aitti ve terkerdilere öz hatarlarında kislendik problemani üns merkezinde saklamağı tavşırdı. Milli Gvardiya yolbaşçılık edýän General Daniel Hawkinson barlyklaryň gizlin gulluk we FBR bilen bilelikde geçirilýänligini bildirdi. Prezident Donald Trump'ın tarapdarlarynyň paýtagtda Kapitoliýadan hüjüminden soňky bulaşyklyga gatnaşanlaryň käbirini häzir ýa-da ozal harby gulluga gatnaşygynyň bardygy anyklandy. Türkiye'de yerleşen ve bu yurtta hemişelik yaşamağı ruhsatı olmadık Türkmenistan'ın rayetleri uluğ kartı çıkatını almak hukukuna iyi oldular. Adam hukukları önce Türkmen Helsinki Fondu'nun 15. yanvarda haber vermekine göre indi uluğ kartısını almak ve onu HES kodu bilen bağlaştırma için Türkiye'de hemişelik yaşamağı ruhsatı olmadık Türkmen rayetleri dine öz pasport belgesini hem familiyasını görközmeli olurlar. 29. dekabrda Türkmen Helsinki Fondu 2021 yılın 15. yanvarından başlap Türkiye'nin içeri işler ministrliginiň HES talaplaryny berja etmek baradaky 2020 ýylyň 30-njy maýynda kabul edilen düzgünine görä şäher ulaglaryndaky ähli ýolugçylaryň ýörite kodunyň bolmalydygyny habar berdi. Talaba görä ýurdun öz raýatlaryna ýörite kodlar dokumentlaryna laýyklykda berilmeli edildi. Daşary yurtly siyahatçylar olaryň daşary yurt resmi namalary esasında kod berildi. Türkmen Helsinki Fondu Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen raýatynyň bi-kanun ýagdaýda ýaşaýanlygy sebäpli bu düzgüniň girdilmeginiň olary hatar astynda goýýanlygyna ünsi çekipdi. İnsan hukuklaryny goraýjy gurama 15 ýanwarda çap edilen maglumatynda öz iýberen habarynyň esasında ýüzlerçe türkmen aktivistiniň 153 telefon nomeryny jaň edip maslahat soranlygyny netijede problemanyň Türkiýanyň degişli idaralaryna ýetirilen ligini xabar verdi. Türkiye hükümetleri bir perway qalmadı ve Türkmen rejiminin yanlışlığı sebeple dörödülen yağdaydan çıkılığı tapdı. Türkmen Helsinki fondunun xayışı önce şuun bir neçe Türkmen migranti bu ulgamı tiniğden geçirdi ve onların hemmetine ulaq kartı çıkası berildi deyip qurama öz maglumatında yadiyar. Belarus protestçileri 17 yanvarda yurdunun dürlü şehirlerinde ve yaşayış nokotlarında tilgahlarda hem yaşayış çaylarının koloyunda yürüyüş geçirdiler ve avtoritar yolbaşçı Aleksandr Lukashenko'nın işten ayrılmağını talep ettiler. Şeyle hem demonstrantlar sonki 5 ayın devamında protestlere karşı zorluklu batışlar için cevapkarların cevapkarçılığa çekilmeğini talep ettiler. Saylov resmileri yurdun 9 avgusta geçirilen prezident saylovlarında Lukashenko'nın yeniş kazanınlığını ıgılan edenlerinden son Belarus'ta iyi giderli demonstrasyalar geçirilir. Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşigi Lukashenko'nın gaytadan saylanmağını kanunu deyip ıkrar etmekten yüz övürdüler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri ile tanış oldunuz. Biz gepleşigimizi devam ettiriyoruz.